Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zalažem se za razgraničenje s Albancima, izjavio Vučić. Sud u Zagrebu zabranio štrajk Croatia Airlines. Sjedinjene države uvode sankcije Rusiji zbog trovanja Skripalja. Apsolutno neprihvatljivo, odgovara Kremlj. Devetoro migranata poginulo kod obale Turske i sutra sunčano i toplo do 35 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Da li Srbija po prvi put u istoriji svoje vojske kupuje oružje od Kine? Analitičar Aleksandar Radić pretpostavlja da je prioritet nova tehnologija.
To su bespilotne letelice velikog dometa. Srbija želi da ima oči na nebu koje mogu da odu daleko od naših granica ako to bude trebalo u nekim situacijama da vidimo šta se dešava.
Mesec dana nakon što je počela primjena strožih pravila kontrole ispravnosti vozila u Srbiji, sve su jači protesti vozača do te mere da internetom kruži snimak jednog od njih koji je u znak protesta zapalio svoje vozilo. Vlasnici autoservisa Slavko Toljački i Vladan Kostić uvereni su da je to nezadovoljstvo neosnovano.
Milion puta ja dižem ovdje na platformi aute. Pa auti su polutruli.
Problem je naša svest. Jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velika Britanija i Nemačka protiv su promjene granice ili podele Kosova. Iz ambasada ovih država u Prištini navode da su takve opcije rizične. U međuvremenu, predsjednici Kosova i Srbije sve češće u javnosti govore o korekciji granice ili razgraničenju. Pripremila Amra Zineli.
Velika Britanija smatra da pozivi za korekciju nacionalnih granica Kosova i Srbije mogu biti destabilizirajući, dok Nemačka i dalje mišljenja da je pomjeranje granice rizično. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasada Velike Britanije u Prištini navodi da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova presudna za bezbednost, stabilnost i prosperitet obe zemlje, ali i šireg regiona. Kako se dodaje, britanska vlada veruje da to treba da bude osnova za priznavanje nezavisnih suverenih država unutar aktuelnih granica. Smatramo da pozivi o korekciji nacionalnih granica mogu biti destabilizirajući, ističe se u odgovoru, te dodaje da će Velika Britanija nastaviti da podržava dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije s ciljem sveobuhvatnog i održivog rešenja u korist obe zemlje. S druge strane, Nemačka nije promenila svoj stav po pitanju promjena granice između Kosova i Srbije, saopšteno iz Nemačke ambasade u Prištini. Zvaničnici Nemačke su nekoliko navrata izjavljivali da bi podela Kosova mogla da dovede do stvaranja potencijalnih destabilizirajućih efekata u regionu i šire, stoga je ta država kategorički protiv podele. Državni ministar Michael Roth, kao i ambasador Helt, u različitim intervjuima su jasno izrazili zvaničan stav o dijalogu o normalizaciji odnosa. Ovim je poznat stav federalne vlade Nemačke, navodi se u odgovoru Nemačke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sad u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, a što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu. To nikako ne podrazumeva podelu, razmenu teritorije ili autonomiju za Srbe. Razlog tome, kako je kazao Tađi, je zatev politički lider Albanac iz Preševske doline da se taj deo pripoji Kosovu. S druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandra Vučić je izjavio danas da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu.
Ja se zalažem i to ne krijem. Ja se svakako zalažem i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne. Ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, i to je uvijek izvor potencijalnog sukoba, potencijalnih nedaća i mnogo problema. Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje.
Američki State Department je pak bio nešto mekši po tom pitanju. U nedavnom odgovoru State Departmenta Radio Slobodna Evropa na pitanje o sve češće pominjenoj podeli korekciji granica Srbije i Kosova u javnosti, navodi se da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije, a sada je vreme da strane budu kreativne i fleksibilne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić sastao se sa delegacijom Senata Sjedinjenih Američkih Država. Kako je saopšteno iz Kancelarije, Đurić je sagovornike upoznao i sa tokom i perspektivama dijaloga Beograda i Prištine, naglasivši da Priština više od 5 godina blokira uspostavljanje zajednice srpskih opština, najvažniji deo briselskog sporazuma na koji se odnosi 6 od 15 tačaka. Delegaciju Senata SAD predvodi viša savjetnica u Odboru za međunarodne odnose Sara Stavljena. Stone. A komandant američkih snaga u Evropi i komandant NATO-a za Evropu, general Curtis Cappelletti, danas po prvi put boravi u Makedoniji nakon poziva alijanse za članstvo, prenosi Zoran Kuka.
Radujem se što ćete postati 30. članica NATO-a, izjavio je komandant američkih snaga u Evropi i komandant NATO-a za Evropu, general Curtis Cappelletti, koji danas posjećuje Makedoniju.
Zemlje koje su se pridružile Savezu uspjele su ojačati svoju demokratiju, unaprijediti sigurnost i poboljšati živote svojih građana.
Rekao je Cappelletti danas u Skoplju. General Cappelletti zajedno sa delegacijom Ministarstva odbrane i Vojske Republike Makedonije na čelu sa ministrom Radmilom Šekerinskom prisustvovao je pokaznoj vežbi u kasarni Ilinden u Skoplju. Kroz dugogodišnje partnerstvo sa NATO-om, vaša zemlja već je postigla značajan napredak u odbrambenim reformama i vojnoj interoperabilnosti sa saveznicima, poručuje američki general Cappelletti. Ministar odbrane Radmila Šekerinska izjavila je da je ova posjeta pokazuje kako se stvari u Makedoniji menjaju nakon poziva za članstvo u NATO.
Na referendumu očekujeme građanite da go prepoznat svojot interes.
Na referendum očekujemo da građani prepoznaju njihov interes, interes Republike Makedonije, interes države i budućih generacija i da glasaju pozitivno. Izbor je jasan, budućnost ili izolacija, članstvo u NATO ili Evropskoj uniji ili neku drugu izgubljenu dekadu.
Rekla je Šekerinska. Za radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Po prvi put u istoriji Srbija bi mogla da kupi naoružanje i vojnu opremu od Kine i to u sadašnjim političkim okolnostima ne bi bilo iznenađenje, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Srpska delegacija na čelu sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom boravila je krajem jula u Pekingu gde su je predstavljeni aduti kineske namenske proizvodnje, pripremio Zoran Glavonjić.
Bespilotne letelice, borbena vozila i raketni sistemi samo su deo arsenala Made in China koji je u Pekingu prezentovan vojnim predstavnicima Srbije. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da je logična ova ponuda.
Mislim da njima je jako stalo da se napravi neka vrsta mostobrana da prvi put se pronađe kupac kineskog naoružanja u nekoj od evropskih zemalja.
Prema podacima sa specijalizovanih sajtova, Kina je do sada vojnu proizvodnju uglavnom plasirala u zemlje trećeg sveta, državama u Africi u kojima je već ostvarila ekonomski uticaj, gde se kao jedan od primjera navodi Zimbabve, kao i tradicionalnim mušterijama iz Azije, među kojima su Pakistan i Bangladeš. Ivona Lađevac, načelnica Centra za pojas i put svile pri Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i privredu, smatra da bi kinesko naoružanje u Srbiji potvrdilo uspon sjajnih bilateralnih odnosa.
A Srbiji bi bila značajna takva nabavka naoružanja s obzirom na trenutno stanje opreme u vojsci Srbije, pa bismo u tom smislu imali savremenije naoružanje i imali bismo veću sigurnost zaštitu u svoje zemlje.
Četiri stuba na kojima Beograd zasniva spoljnu politiku, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina i proklamovana vojna neutralnost uz balansiranje vojnih vežbi sa članicama NATO-a i Rusijom, pa u posljednje vreme i nabavci tehnike sa zapada i istoka, možda su neke od ključnih stvari zbog kojih bi Srbija odlučila da svoju vojsku, koja se bazira na naoružanju sovjetske proizvodnje, dopuni kineskim artiklima.
Potpisivanje nekog ugovora u vojnoj oblasti, to bi bio jedan ozbiljan signal razumijevanja Beograda da sa Kinom treba da postoji stvarna saradnja, a ne samo deklarativna.
Smatra Aleksandar Radić. Kina kao svetska sila, kako to često ističu nosioci vlasti u Beogradu, važan je zaštitnik srpskih interesa na međunarodnom planu, prvenstveno zbog bezrezervne podrške po pitanju Kosova. Međutim, Ivona Lađevac ne misli da to može biti razlog vojnog posla sa Kinezima.
Podrška Kineza nijednim trenutkom ne dovodi u pitanje, sve i da takvi sporazumi ne budu potpisani.
Ako se moguća kinesko-srpska vojna saradnja sagleda sa tehničkog aspekta, bez primesa politike, stručnjaci napominju da vojna industrija Kine predstavlja svojevrstan hibrid, jer kombinuje rešenja zapadne i sovjetske tehnologije, pa su stoga njeni proizvodi interesantni na svim stranama sveta, bez obzira na usvojene standarde. Sa druge strane, tvrde upućeni, Kina ima dve linije vojne proizvodnje koje mogu da zadovolje sve potencijalne klijente. Jedna se u najkraćem u ponudi može nazvati novo, solidno i jeftino za siromašnije i manje zahtevne klijente, a druga je proizvodnja sofisticiranog naoružanja najnovije tehnologije koje košta gotovo kao zapadno ili rusko. Aleksandar Radić pretpostavlja šta Srbiji najviše treba od Kine.
To su bespilotne letelice velikog dometa. To je sredstvo koje malo ko želi da proda na svjetskom tržištu, a Kina je razvila vrlo interesantne bespilotne letelice. Srbija želi da ima oči na nebu koje mogu da odu daleko od naše granice ako to bude trebalo u nekim situacijama da vidimo šta se dešava. S druge strane, iste takve letelice mogu da se koriste i za borbena dejstva.
Grube procene govore da bespilotna letelica kineske proizvodnje može da košta par miliona dolara, a da je upravo to prioritet za srpsku vojsku, govori izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 29. jula, dva dana po povratku ministra odbrane iz Pekinga, na vojnom poligonu Nikinci, da se sa više zemalja pregovara o nabavci tog sredstva. Tokom posete Pekingu, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je dogovorena saradnja srpske i kineske vojske u oblasti sajber ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više desetina ljudi je poginulo ili ranjeno u napadu na autobus koji je prevozio decu na severu Jemena, saopštili su predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u toj zemlji. Detalji o napadu nisu saopšteni. U Jemenu je u građanskom ratu od marta 2015. poginulo više od 10.000 ljudi, a više od 2,5 miliona izbjeglištvu. Sedmoro dece i dve žene poginuli su rano jutros kada je čamac sa migrantima potonuo u Egejskom moru nedaleko od turske obale. Iz gumenog čamca koji je potonuo blizu Kuša Dasija spaseno je četvoro migranata, javila je agencija Anadolia. Za sada nije poznato iz kojih država potiču migranti koji su želeli da dođu do nekog od grčkih ostrva blizu Kuša Dasija. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Rusiji zbog trovanja bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije. Prvim talasom sankcija koje stupaju na snagu 22. avgusta cilja se izvoz osjetljivih tehnologija u Rusiju. Njihovo uvođenje kritikovala je ruska ambasada u Sjedinjenim Državama, navodeći da Moskva još čeka da čuje činjenice i vidi dokaze o svojoj odgovornosti u slučaju Skripalj. Podsjetimo, Velika Britanija je optužila Rusiju da stoji iza trovanja Sergeja i Julije Skripalja u engleskom gradiću Salisbury 4. marta, što Kreml oštro negira. Detalje prenosi Ajla Obradović.
Viši zvaničnik State Departmenta izjavio je da se pozivaju na zakon o hemijskom i biološkom oružju SAD-a. Sankcije ciljaju dozvole za izvoz osjetljivih američkih tehnologija i industrijske opreme, kao što su elektronika, oprema za kalibraciju i motori na plinski pogon. Zvaničnik je rekao da će zahtjevi za izvozom takve robe u Rusiju sada vjerovatno biti odbijeni. Rusija će dobiti 90 dana da ispoštuje druge specifične zahtjeve. Američki historičar i politički analitičar Robert English.
Odgovor Rusije će biti na izgled snažan, ali iza kulisa oni su zabrinuti. Ruska ekonomija se tek oporavlja nakon nekoliko teških godina od nametanja sankcija zbog aneksije Krima. Cene nafte su porasle, prihodi konačno počeli da rastu, a onda ove sankcije. Vlada ne zna kako da osigura novac. Pokušavaju da podignu starosnu granicu za odlazak u penziju, da podignu poreze, što su sve jako nepopularne mere.
Ako se Moskva ne bude pridržavala, drugi val sankcija može uključivati dalje prekidanje diplomatskih odnosa sa Rusijom ili čak ograničavanje letova njihovog državnog avioprevoznika, kompanije Aeroflot. Glasnogovornik predsjednika Rusije Dmitri Peskov istakao je da su nove sankcije neprihvatljive.
Prvo, smatramo ih nezakonitim. Što se tiče problema iz Salisburya, još jednom odlučno odbacujemo sve navode o umešanosti ruske vlade u taj slučaj. Rusija sa tim nema ništa.
Britansko ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je ovaj potez SAD-a.
Snažan međunarodni odgovor šalje nedvosmislenu poruku Rusiji da njihovo provokativno i neodgovorno ponašanje neće proći nekažnjeno.
Ambasada Rusije u Vašingtonu osudila je sankcije, ocijenivši ih kao drakonske. U saopćenju je ruska ambasada navela da ni Vašington niti London nisu svoje optužbe potkrijepili dokazima, ali im je američki State Department odgovorio da imaju dovoljno povjerljivih dokaza.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach izjavio je da je razočaran zbog toga što Ujedinjene nacije neće dozvoliti da se sportska oprema pošalje u Severnu Koreju. Ovo otežava MOK-u da izvrši svoju misiju ujedinjavanja sportista širom sveta u promociji razumevanja i prijateljstva, bez obzira na političku pozadinu ili bilo koje druge razlike, naveo je Bach. Zahtev MOK-a je odbijen u odboru za sankcije Ujedinjenih nacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Zalažem se za razgraničenje s Albancima, izjavio Vučić. Sud u Zagrebu zabranio štrajk Croatia Airlines. SAD uvode sankcije Rusiji zbog trovanja Skripalja. Apsolutno neprihvatljivo, odgovara Kremlj. Devetoro migranata poginulo kod obale Turske. I sutra sunčano i toplo do 35 stepeni. Podsjećamo vas da ćemo u drugom delu emisije čuti priču o novim pravilima na tehničkim pregledima. Evo šta kažu vlasnici autoservisa Slavko Toljački i Vladan Kostić.
Milion puta ja dižem ovdje na platformi aute, pa auti su polutruli.
Problem je naša svest, jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Županijski sud u Zagrebu zabranio je najavljeni štrajk zaposlenih u nacionalnom avioprevozniku Croatia Airlines kao nezakonit. Sud je utvrdio da sindikat nije iskren u svojoj tvrdnji da mu je cilj novi kolektivni ugovor jer bi pregovarao kada mu je poslodavac to nudio. Sindikati najavljaju žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske, javlja Enis Zebić.
Nakon dvodnevnog vijećanja Županijski sud u Zagrebu zabranio je najavljeni štrajk u nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlines. Predsjednica sudskog vijeća Vlasta Feuš kaže kako štrajk nije dopušten jer sindikat kao njegov organizator nije sa poslodavcem pregovarao u dobroj vjeri.
I da ne žele nastali spor riješiti mirnim putem ukazuje činjenica da tijekom pregovora tuženik je dao je svoj prijedlog kolektivnog ugovora koji nije bio prihvaćen, nakon čega je tuženik odustao od daljnjih pregovora. Da je imao stvarnu namjeru pregovarati radi sklapanja kolektivnog ugovora, ovaj sud zaključuje da bi isti nastavio pregovore.
Antonio Čorak iz sindikata Croatia Airlinesa je nezadovoljan odlukom. Ne zna kako je to sud ocijenio da nisu pregovarali u dobroj vjeri i najavljuje da će se na odluku Županijskog suda žaliti Vrhovnom sudu Hrvatske.
Mi možemo očekivati na jesen da će biti teži uvjeti nego za vrijeme štrajka u smislu poslovanja, da neće imati više ko ni održavati avione ni letiti, jer jednostavno mislim da je ljudima već preko glave ove dvije godine razvlačenja i natezanja, a posla Bogu hvala ima vani, pa smatram da će doći do velikog odljeva ljudi i onda da ćemo kompanija biti još većim problemima.
U Croatia Airlinesu su vrlo zadovoljni presudom, njihova pravna zastupnica Branka Sremac.
Vjerujem da je ovakva današnja odluka veliko veselje za sve naše putnike koji znaju da sad mogu završiti i započeti ljetovanja, da kako i domaće zračne luke koje su, vjerojatno vidjeli ste i sami, već sa zabrinutošću promatrali razvoj naše situacije. Poruka Croatia Airlines, evo što je danas na kraju i ovom presudom na neki način svima poručeno, pregovori, pregovori, pregovori.
Ona kaže kako je zaposlenima ponuđena povišica od 2,5% i da su državne potpore zabranjene, pa tvrtka nema otkuda nabaviti 50 milijuna kuna koliko su teški zahtjevi sindikata. Kompanija ima problema sa odlaskom ljudi, ali radi se o aviomehaničarima koji, kao i u drugim hrvatskim tvrtkama, odlaze za boljim plaćama drugdje u Europsku uniju, što se, kaže pravnica, nadoknađuje zapošljavanjem i obrazovanjem 50 do 60 novih ljudi godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom nelegalno podignutog objekta na Pančićevom vrhu na Koponiku da će zakon sigurno biti poštovan i sproveden u delo.
Iako ja nisam čovjek koji je oduševljen rušenjem, ja sam oduševljen time kada neko nešto gradi, ali ne možete da gradite ako je nešto suprotno zakonu. U svakom slučaju još jedan put ćete biti razočarani, vi koji ste se nadali da možete da pokažete kako eto ima nekih krugova, jao i oni upravljaju Srbijom, ne može im vlast i država ništa. U skladu sa procedurama, zakonom, stvari će biti rešene.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je juče da to ministarstvo neće izaći da ruši ni jedan nelegalan objekat bez pomoći i podrške policije jer to ni do sada nisu radili. MUP je prethodno saopštio da je policija odbila da asistira u rušenju nelegalno podignutog objekta na Koponiku jer ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prethodno nije priložilo potpunu dokumentaciju. Sociološkinja Vesna Pešić izjavila je da je za nelegalno rušenje objekata u beogradskoj četvrti Sava Mala nije odgovarao niko osim nje i portala Peščanik. Dve urednice Peščanika i ja treba da platimo kaznu za sve što se događalo, rekla je ona za N1. Presudom Višeg suda u Beogradu po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, kojem su portal Peščanik i ona kao stalna saradnica osuđeni da solidarno isplate 200.000 dinara Stefanoviću kao i druge sudske troškove zbog kolumne nedosoljavanje, u kojoj je autorka iznala mišljenje o nelegalnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu i o izjavama ministra policije povodom tog događaja. Mjesec dana nakon početka primjene novog pravilnika o kontroli ispravnosti vozila, vozači se nisu prilagodili na znatno rigorozniju proveru njihovih četvorotočkaša, a dodatnu konfuziju unose i servisi za tehnički pregled različitim tumačenjem propisa. Vozači se žale na dodatne troškove koje imaju zbog novog pravilnika, a i servisa poručuju da moraju znatno više da se pobrinu za automobile pre dolaska na tehnički pregled kako bi uspješno prošli kontrolu. Mišljenja jednih i drugih, kao i eksperata koji ponavljaju da je podizanje bezbednosti saobraćaja u Srbiji nužnost, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
Rigorozna primjena pravilnika o kontroli i ispravnosti vozila iznenadila je mnoge vozače, koji su godišnje tehničke preglede svojih automobila doživljavali više kao administrativnu obavezu, a ne kao suštinsku provjeru sigurnosti njihovih sistema i ukupne bezbednosti. Milorad Jeftović iz Kragujevca među prvima se suočio sa novim odredbama, koje predviđaju detaljnu provjeru svih ključnih delova i sklopova na njegovom puntu starom 16 godina.
Veoma su mi iskustva loša, kako financijski, tako i zbog neprijatnosti koje sam imao, jer mi je auto potpuno tehnički ispravno što se tiče kočnog sistema, što se tiče upravljačkog sistema. Jedina zamjerka je bila zato što je pukla mu farba, a farba je pukla bogodine. Moje auto je punto 2002. godište.
Damir Rokanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek traje period uhodavanja novog sistema, zbog čega i dolazi do brojnih nesporazuma.
Dešava se da vozila koje zapravo nemaju nikakav negativan utjecaj na bezbednost saobraćaja ne mogu da prođu tehnički pregled i obrnuto da vozila koje imaju neki nedostatak koji utječe na bezbednost prolaze tehnički pregled.
Jeftović kaže da je za razliku od ranijih godina za ovaj tehnički pregled utrošio više vremena i novca i ističe da je do sada provjera ispravnosti bila besplatna, a da od jula košta 3000 dinara uz dodatne troškove za majstora.
Sada što mi je tehnički pregled rade 35 minuta i svaku operaciju su morali da fotografišu. I plus što sam ja morao sve kod majstora da idem ponovo, da mi te sitne detalje iz pregla, ofarba i to je veliki još iz džepa izdatak, što nije bilo potrebno jer to nema ide što bi vedno se saobraćaja.
Jovan Kostić, vlasnik ovlašćenog servisa za tehnički pregled iz Kraljeva, ukazuje da problem ne treba tražiti u pravilniku i kod izvođača kontrole ispravnosti, već u starosti voznog parka u Srbiji i tradicionalno lošem održavanju.
Problem je u Srbiji samo starost automobila i naravno problem je naša svest, jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni. Ljudi voze neko vozilo 7-8 godina i nikad ništa nisu promenili na njemu.
On dodaje da su zbog toga protesti vozača neosnovani, a pogotovo incidenti poput onog u Jagodini, gdje je jedan revoltirani vozač spalio svoj automobil u znak protesta što nije prošao tehnički pregled. Njegove navode potvrđuje i Slavko Toljački iz Subotice, vlasnik autoservisa, koji ispravlja uočene nedostatke i priprema vozila za tehnički pregled.
Milion puta ja dižem ovdje na platformi aute, pa auti su polutruli. Za meni prošle nedelje jedan ovdje Golf četvorka samo što nije se pretvorio na pola. Truo.
Okanović smatra da je primjena oštrijih pravila, pored početničkih nesnalaženja i nesporazuma, ipak donela izvesne benefite, koji će u budućnosti biti još veći.
Ti benefiti su da su se vlasnici vozila definitivno uozbiljili i da će sada svakako mnogo više voditi računa o ispravnosti vozila. Oni koji redovno održavaju svoje vozilo ne bi trebalo da imaju problema. Oni koji su navikli da godinama prolaze tehnički pregled bez obzira na stanje vozila, oni sad imaju problem.
Procenjujući benefite i sporove koje je doneo početak primjene novih pravila, Milan Vujanić, penzionisani profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Jer je
sad napokon sprečeno sigurno registrovanje vozila, časno reč, što je bilo samo sa saobraćenom dozvolom registrovali vozila. Dolje su pooštreni kriterijumi, ali mislim da su neki od kriterijuma pooštreni na način da su suprotnost toga. Mi, ja sam sad u velikoj dilemi kome smo mi dali da vrši tehnički pregled. Komu dao pravo da se igra s građanima?
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je sa 6 pripadnika navijačke grupe Torcida iz Hrvatske zaključen sporazum o priznavanju teške krađe i da su oni osuđeni na uslovne kazne i proterani iz Srbije. Što se tiče ostalih okrivljenih, sa njima su u toku pregovori o zaključenju sporazuma o priznanju krivice, rečeno je u tužilaštvu. Navijači Torcida osuđeni su zbog teške krađe i ugrožavanja sigurnosti na benzinskoj pumpi u Vrčinu prošle nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavna zaštita od virusa zapadnog Nila jesu uobičajene mere zaštite uboda od komaraca koju većina građana i inače sprovodi u ovo doba godine, rekla je za naš program profesorka doktorka Darija Kisić-Tepavčević, pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Institut Batut je dan ranije saopštio da je u Srbiji od posljedica virusa zapadnog Nila preminulo 9 osoba, a da su registrovana 102 slučaja kod kojih je taj virus laboratorijski potvrđen, prenosi Ognjan Zorić.
Groznica zapadnog Nila je sezonsko virusno oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Najviše se javlja u periodu najveće aktivnosti komaraca. Dosadašnje iskustva pokazala su da se prvi oboleli uglavnom pojave u drugoj polovini jula, dok se najviše obolelih prijavljuje upravo tokom mjeseca avgusta. Zato je, kako ističe epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević, veoma važno zaštititi telo i prostor od komaraca.
Znači, to je kako mehanička zaštita svih otkrivenih delova tela sa odgovarajućom odećom, dugih rukava, dugih nogavica, tako i upotreba repelenata, kao i mehaničke zaštite koje imamo u domaćinstvu, znači na vratima, na prozorima. I ono što se ovdje dodatno još izuzetno savjetuje jeste da sve te stajeće vode koje imamo u našim domaćinstvima, na terasi, na dvorištu, da praznimo takve posude sa vodom, zato što su to upravo mjesta gdje se najintenzivnije razmnožavaju ovi komari.
Također, stručnjaci savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom u vrijeme kada je aktivnost ovih insekata najveća, odnosno u zoru i sumrak. Poželjno je izbjegavati i boravak pored reka, šuma i jezera. Darija Kisić-Tepavčević kaže da se virus zapadnog Nila u krvi inficirane osobe zadržava veoma kratko, manje od 24 časa, te ističe da najveći broj inficiranih zapravo i nema nikakve simptome.
Ubod ovog zaraženog komarca se ne razlikuje od uboda uobičajeno, znači komaraca koji nisu zaraženi. Oko 20% ima simptome virusne infekcije sa povišenjem telesne temperature, glavobolja, slabost, malaksalost, nekada i pojavom ospe po koži. Većina ovih ljudi se također ne javi lekaru, tako da ni ne zna da ima ovu infekciju, preleže znači na nogama. A kod otprilike 1 na 150 inficiranih javlja se simptomi infekcije centralnog nervnog sistema u vidu zapalenja mozga ili možda njih ovojnica sa simptomima izražene glavobolje, ukočenošću vrata, sa jednom konfuzijom, često dezorijentisanošću, sa jednim znači, simptomima infekcije centralnog nervnog sistema.
U Srbiji se aktivni nadzor radi od 2012. godine, kada je i prvi put zvanično registrovana infekcija virusom zapadnog Nila. Od tada do prošle godine u Srbiji su prijavljena 574 slučaja, dok je 61 osoba preminula. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
Pre vesti dana, posljednja agencijska vest, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i gradonačelnik Niša Darko Bulatović potpisali su ugovor o prenosu osnivačkih prava u javnom preduzeću za aerodromske usluge Aerodrom Niš, kojim država preuzima upravljanje Niškim aerodromom. I ostale vesti dana, zalažem se za razgraničenje sa Albancima, izjavio Vučić, sud u Zagrebu zabranio štrajk Croatia Airlinesa, Sjedinjene države uvode sankcije Rusiji zbog trovanja Skripalja, apsolutno neprihvatljivo odgovara Kremlj, 9 migranata poginulo kod obale Turske i sutra sunčano i toplo do 35 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!